Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Di kesempatan hari ini, Rabu 28 Maret 2018, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Selanjutnya, Anda dapat mengikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, demikian rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 28 Maret 2018 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Indonesia ekspansi program BSBI ke negara-negara baru. Pemerintah tetap berikan perhatian kepada veteran. Berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan terus melakukan ekspansi program beasiswa seni dan budaya Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2003. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia M. Fahir usai pembukaan program di Jakarta Rabu 28 Maret mengatakan, setiap tahun Kementerian Luar Negeri terus menambah jumlah penerima program beasiswa seni dan budaya Indonesia di berbagai negara. Namun penambahan jumlah penerima tersebut diprioritaskan pada negara-negara yang masyarakatnya belum mengenal Indonesia beserta masyarakat dan budayanya.
Kita memang setiap tahun akan ada negara baru. Itu selalu seperti itu. Dan di samping tentu ada negara-negara tertentu yang kita memang diperlukan. Karena kan bisa jadi pengertian tentang Indonesia di negara itu misalnya kurang, maka kita akan berikan negara itu lebih banyak atau berkali-kali paling tidak. Nah, tapi kalau negara-negara tertentu yang memang sudah mengetahui Indonesia, nah kita justru memberdayakan yang ada di sana.
A.M. Fahir menambahkan, untuk mendukung program beasiswa seni dan budaya Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan mengoptimalkan peran perwakilan-perwakilan Indonesia, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia di berbagai negara. Ia menjelaskan, pihak perwakilan Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat dan melakukan seleksi pertama penerima program beasiswa seni dan budaya Indonesia. Di tahun 2018 atau program beasiswa seni dan budaya Indonesia ke-16, terdapat 5 negara baru yang berpartisipasi dalam program tersebut, yakni Benin, Bangladesh, Ghana, Yordania, dan Bosnia Herzegovina. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beserta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membahas mengenai pemenuhan kesejahteraan para veteran. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Misatriakudu di sela-sela acara Sarasehan Veteranan Republik Indonesia di Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu 28 Maret mengatakan para veteran Indonesia harus memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
mengaktualkan undang-undang yang ada, undang yang nggak cocok ya dicocokkan lagi begitu kan. Semua ada hak-hak veteran, penghargaan, menekan-nekan uang tunjangan segala macam hari ini diselesaikan. Itu apa namanya perhatian pemerintah kepada para veteran. Jadi diharapkan hari ini masalah undang-undang itu sudah rampung semua.
Ria Misat Triakudu menambahkan, pemerintah harus memberikan perhatian penuh dan memberikan penghargaan lebih tinggi bagi veteran Republik Indonesia yang telah mengabdi untuk negara dan bangsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pengembangan pusat logistik berikat menjadi 8 jenis mampu menguntungkan Indonesia. Pengembangan pusat logistik berikat yang selama ini hanya dipakai untuk logistik bahan baku dan barang modal, ini diharapkan menjadi pilihan pusat logistik di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia untuk pindah ke Indonesia. Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam kunjungan kerja di Bogor, Jawa Barat, Selasa 27 Maret. Sri Mulyani menjamin mereka yang pindah ke Indonesia akan mendapatkan fasilitas yang sama atau lebih baik dari negara tetangga. Seperti dikutip Antara, Kementerian Keuangan mengembangkan 8 jenis pusat logistik berikat untuk mengantisipasi perubahan bisnis dan industri di dunia. Salah satu pengembangan pusat logistik berikat adalah pusat logistik berikat industri kecil menengah untuk memudahkan mereka yang selama ini tergantung pada eksportir borongan. Sri Mulyani mengatakan, pusat logistik berikat perlu disiapkan untuk mengantisipasi tren perdagangan elektronik dan digital ekonomi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Selandia Baru masih menunggu klarifikasi editor New Zealand Herald Audrey Young soal tulisannya terkait kunjungan Presiden Joko Widodo di Selandia Baru belum lama ini. Audrey Young menulis, Presiden Joko Widodo menolak bertemu dengan pers dalam kunjungannya tersebut. Dalam hal ini, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tamtowi Yahya, telah melayangkan protes keras. Dalam wawancara dengan Voice of Indonesia di Jakarta Rabu 28 Maret, Tamtowi Yahya mengatakan pihaknya masih menunggu tanggapan dari Audrey Young terkait protes Kedutaan Besar Republik Indonesia tersebut.
Kami kasih waktu hari ini, jika tidak maka kami akan melayangkan surat resmi keberatan kita kepada pimpinan redaksi dari koran tersebut. Ya, kita mengharapkan ada permohonan maaf dan klarifikasi terhadap pemuatan berita yang salah tersebut.
Sebelumnya, Duta Besar Tamtowi Yahya mengatakan tulisan Audrey Young bahwa Presiden Joko Widodo menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta. Ia menegaskan, yang benar adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan pers adalah usulan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama. Sebagai tamu, Indonesia menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Tamtowi Yahya menambahkan, Indonesia dan Selandia Baru tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Dalam kurun waktu tersebut, banyak yang sudah dicapai oleh kedua negara, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana dan politik, sampai dengan kerjasama di bidang pertahanan dan kontraterorisme. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tamtowi Yahya mengatakan, Indonesia melalui utusan Presiden Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan kepada Perdana Menteri Samoa untuk dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni mendatang. Tamtowi Yahya mengatakan dirinya mendampingi Muhammad Lutfi dalam kunjungannya ke Samoa baru-baru ini.
Saya mendampingi utusan Presiden, yaitu Bapak Muhammad Lutfi, mantan duta besar kita di Tokyo, dalam menyampaikan permohonan kita kepada Perdana Menteri Samoa untuk dukungan terhadap pencalonan kita di anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang akan dipilih pada bulan Juni tahun 2018 ini.
Duta Besar Tamtowi Yahya menambahkan, kunjungannya Muhammad Lutfi ke Samoa sekaligus untuk menyerahkan secara resmi bantuan 2 unit ambulan yang diterima oleh Menteri Kesehatan Samoa. Siberia menawarkan Indonesia kerjasama mulai dari industri minyak dan gas, industri nuklir, pengolahan kayu, perdagangan, peningkatan mutu sumber daya manusia, hingga teknologi informasi dan telekomunikasi. Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarus, M. Wahid Supriyadi menyambut tawaran Gubernur Wilayah Tomsk, Sergei Slukovin, dalam pertemuan mereka di Tomsk, Rusia, sebagaimana dinyatakan pejabat fungsi penerangan dan sosial budaya, Kedutaan Besar Indonesia di Moskow, Enjai Diana Selasa 27 Maret waktu setempat. Menurut Josh Covid, kerjasama antar masyarakat penting dilakukan khususnya di bidang pendidikan karena Tomsip memiliki beberapa pengaruh tinggi terutama di Rusia. Di antaranya Tomsin Flagik University. Supriyadi mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan untuk lebih mengembangkan kerjasama, peningkatan kerjasama di berbagai sektor sangat penting seiring dengan perkembangan hubungan Indonesia dan Rusia yang saat ini sedang menuju kemitraan strategis. Ia mengundang pemerintah dan pelaku bisnis tempat untuk berpartisipasi pada Festival Indonesia ketiga di Moskow 2-5 Agustus mendatang dan menghadiri Trade Expo Indonesia di Jakarta 24-28 Oktober. Sebanyak 181 operator tur dari 42 negara menginformasi partisipasi selaku pembeli di ajang pameran bisnis pariwisata tahunan Bali Fashion and Travel Fair 2018. Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia Bali, Ketut Ardana, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pameran di Kuta, Kabupaten Badung, Rabu 28 Maret. Menurut Ardana, jumlah tersebut merupakan angka sementara yang dicatat per hari Rabu ini dan berpeluang besar masih akan bertambah lagi. Seperti ditulis Republika Online, ia menjelaskan, tahun ini operator tur berpartisipasi paling banyak berasal dari Australia mencapai 23 perusahaan, India 19 perusahaan, Inggris 15 perusahaan, dan Perancis 11 perusahaan. Selain itu adalah perusahaan pariwisata diantaranya dari Tiongkok, Jerman, Kroasia, Brasil, Ukraina, Arab Saudi, dan negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu para penjual selain pelaku pariwisata dari Bali dan provinsi lain di Indonesia, tahun ini untuk pertama kalinya Bali Vacation and Travel Fair juga akan diikuti oleh penjual mancanegara dari Thailand, Myanmar, Kamboja, dan kota Dubai, Uni Emirat Arab. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Krisis diplomatik antara Inggris dan Rusia ternyata berbuntut panjang. Setelah beberapa waktu lalu Inggris mengusir diplomat Rusia yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat. Kini, 16 negara anggota Uni Eropa melakukan hal yang sama ditambah dengan beberapa negara yang punya hubungan dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Seperti Kanada, Norwegia, Albania, dan Ukraina. Belakangan, Australia hari Selasa 27 Maret juga melakukan yang sama. Total diplomat Rusia yang harus meninggalkan posnya berjumlah 130 orang di 21 negara. Dalam sebuah pernyataan hari Senin 26 Maret 2018, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan pemulangan para diplomat ini dan menganggapnya sebagai tindakan provokatif. Pihak resmi Rusia menyatakan sekutu Barat hanya menuruti Inggris. Rusia menganggap Inggris mengabaikan praduga tidak bersalah dan tidak memberikan ruang bagi Rusia untuk meneliti sampel. Pihak yang berang dengan tindakan itu mendorong pemerintah Rusia melakukan pengusiran kepada para diplomat Amerika Serikat di Moskow. Penyebab awal dari persoalan ini adalah adanya percobaan pembunuhan kepada seorang mantan agen ganda Sergei Skripal dan putrinya Yulia. Hasilnya menunjukkan adanya penggunaan bahan kimia Novichok yang pernah diproduksi di masa Uni Soviet pada usaha pembunuhan tersebut. Dengan indikasi itulah Inggris menganggap Rusia ada di balik upaya itu. Tentu saja ini bukan pertanda baik untuk menuju pada penyelesaian persoalan. Jika tadinya hanya merupakan persoalan bilateral antara Inggris dan Rusia, maka kini persoalannya melebar karena lebih dari 20 negara juga melakukannya. Pertanyaan kita adalah, benarkah para diplomat ini menjalankan tugas mata-mata? Bukankah sebenarnya para diplomat ini memang selalu menyampaikan informasi di negara tempat secara berkala? Dan jika ini pengiriman informasi yang dilakukan oleh para diplomat dianggap sebagai tindakan mata-mata, tentu saja semua negara mesti saling mengusir para duta. Kita berharap agar persoalan ini tidak semakin meluas dengan saling mengusir para diplomat. Inggris dan sekutunya mesti mengoreksi tindakan dan mengumumkan hasil penyelidikan percobaan pembunuhan itu. Sebaliknya, Rusia jika memang tuduhan Barat itu benar, mesti membersihkan aparat diplomasinya dari keterlibatan dalam memata-matai negara sahabatnya. Sekian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Maret. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1981. Pesawat Garuda DC-9 Huila dibajak teroris. Pesawat rute Jakarta-Medan itu dikuasai kelompok yang menamakan diri Komando Jihad. Pesawat dengan 48 penumpang dibajak di udara antara Palembang dan Medan sekitar pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu, pesawat baru saja lepas landas setelah transit di Palembang menuju Bandara Polonia Medan. Pesawat kemudian dibelokkan menuju Bandara Internasional Penang, Malaysia. Pembajak berjumlah 5 orang menuntut pembebasan 80 anggota Komando Jihad yang ditangkap pasca peristiwa di Bandung pada tanggal 11 Maret 1981. Para pembajak juga menuntut tebusan uang tunai sebesar $1.5 juta. Pesawat itu kemudian diterbangkan ke Bangkok setelah pembajak dipenuhi permintaannya. Puncaknya terjadi pada tanggal 31 Maret 1981 di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand. Saat itu, pasukan Grup 1 dari Komando Pasukan Sandi Yuda yang dipimpin Letnan Kolonel Infantri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan. 4 orang teroris ditembak mati dan 1 orang teroris, Imran bin Muhammad Jin, ditangkap lalu dihukum mati. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005, Pulau Nias dan sekitarnya dilanda gempa bumi dahsyat. Gempa yang terjadi pada pukul 23 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat itu berpusat di sebelah barat Kepulauan Banyak, antara Pulau Nias dan Simaulie. Pada koordinat 2,07 derajat lintang utara dan 97,01 derajat bujur timur dengan kedalaman pusat gempa 30 km. Gempa susulannya masih dirasakan oleh masyarakat Pulau Nias hingga April 2005. Gempa ini telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 1.000 orang meninggal dan lebih dari 2.391 orang luka-luka di Pulau Nias. 18 orang meninggal di Pulau Simaulie dan korban di daerah sekitarnya. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa ini adalah gempa terbesar ke-8 di dunia sejak tahun 1900. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan operasi transplantasi wajah pertama di Indonesia. Di Indonesia, transplantasi wajah yang pertama dilakukan pada tanggal 28 Maret 2006 terhadap pasien bernama Siti Nurjajila berumur 22 tahun yang mengalami kerusakan wajah karena disiram air keras. Tim dokter yang melakukan operasi bedah ini adalah tim dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Tim dokter yang diketuai Dr. Muhammad Saifuddin Nur beranggotakan 42 dokter. Mereka melakukan operasi selama 42 jam.
Baik pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Maret. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, standar internasional diterapkan untuk kawasan wisata Tele Geopark Toba. Kawasan wisata Tele Geopark Kaldera Toba di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dikenal sebagai lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan Danau Toba. Geopark Kaldera Toba diterima oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan dan Kebudayaan, UNESCO, sebagai salah satu geopark global. Untuk memenuhi kriteria penilaian Global Geopark Network UNESCO, pemerintah Indonesia berupaya menyempurnakan berbagai fasilitas di sana agar berstandar internasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Tempat Istirahat atau Rest Area, dua lantai berstandar internasional dan ramah lingkungan di lokasi tersebut. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulisnya Minggu 25 Maret. Menteri Basuki mengatakan, wisata Tele merupakan bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pada setiap kawasan strategis pariwisata nasional harus direncanakan secara terpadu. Pembangunan itu tidak hanya fokus pada satu sisi, melainkan juga pada keseluruhan aspek, mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk. Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan wisatawan adalah ketersediaan toilet bersih di lokasi wisata. Di tempat istirahat wisata Tele, toilet yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air dan instalasi pengolahan air limbah, sehingga ramah lingkungan. Pengolahan air baku menjadi air bersih menggunakan teknologi multiple triaerator, yaitu untuk menurunkan kandungan besi terlarut dalam air. Pengolahan air siap minum melalui teknologi reverse osmosis, yaitu menyaring bahan pencemar berbahaya. Untuk pengolahan limbah digunakan teknologi biofil. Air limbah diproses menggunakan sistem anaerobik, yaitu pemecahan bahan-bahan organis oleh bakteri dalam keadaan tanpa oksigen. Dalam bak penampungan berkapasitas 5.000 liter yang hasilnya dialirkan ke 4 kolam sanita. 4 kolam sanita memiliki 4 jenis tanaman berbeda, yakni tanaman kana air, bambu air, papirus, dan melati air yang berfungsi menetralisir sisa limbah sehingga air yang keluar dari kolam telah memenuhi baku mutu. Fasilitas ini merupakan replikasi perdana setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan ini juga bisa dikerjakan oleh penyedia jasa. Demikian dikatakan Kepala Pusat Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rizky Paranginangin. Usai melakukan serah terima pengelolaan instalasi pengolahan air dan instalasi pengolahan air limbah di res area wisata Tele kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat 23 Maret. Tidak hanya bangunan fisik, aspek operasi dan pemeliharaan juga disiapkan dengan melakukan sosialisasi pengenalan teknologi kepada pemerintah daerah. Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya atas pembangunan fasilitas tersebut dan siap merawatnya. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan terus melakukan ekspansi program beasiswa seni dan budaya Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2003. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beserta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia membahas mengenai pemenuhan kesejahteraan para veteran. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pengembangan pusat logistik berikat menjadi 8 jenis mampu menguntungkan Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Selandia Baru masih menunggu klarifikasi editor New Zealand Herald, Andre Yang, soal tulisannya terkait kunjungan Presiden Joko Widodo di Selandia Baru belum lama ini. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tamtowi Haya, mengatakan, Indonesia melalui utusan Presiden Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan kepada Perdana Menteri Samoa untuk dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Juni mendatang. Serbia menawarkan Indonesia kerjasama mulai dari industri minyak dan gas, industri nuklir, pengolahan kayu, perdagangan, peningkatan mutu sumber daya manusia hingga teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebanyak 181 operator tur dari 42 negara menginformasi partisipasi selaku pembeli di ajang pameran bisnis pariwisata tahunan Bali Bayan Ends Travel Fair 2018. Saudara pendengar, sekian sehari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Asmawati Rahman akan memperkenalkan roti buaya, simbol kesetiaan dalam perkawinan adat Betawi. Karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengarkan melalui gelombang pendek di frekuensi 9525 kHz. Karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengarkan melalui gelombang pendek di frekuensi 9525 kHz, live streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di telepon genggam Anda. Pendengar, roti buaya mulai dikenal oleh masyarakat Betawi saat bangsa Eropa masuk Indonesia. Oleh karena itu, tradisi dan budaya bangsa Eropa sedikit banyak membawa pengaruh terhadap penduduk asli Jakarta tersebut. Salah satunya dalam sebuah acara perkawinan. Dalam acara perkawinan harus ada sebuah tanda atau simbol. Kala itu bangsa Eropa memakai bunga sebagai simbol perkawinan. Merasa tak ingin kalah dan tak ingin meniru Eropa, masyarakat Betawi ingin memiliki simbol sendiri dalam acara perkawinannya. Dipilihlah roti buaya sebagai simbol dalam perkawinan adat Betawi. Pendengar, roti buaya menjadi simbol dalam acara adat perkawinan Betawi karena memiliki filosofi tersendiri. Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, roti buaya merupakan simbol yang melambangkan kemapanan dan kesetiaan. Makna kemapanan terdapat pada sebuah roti. Dahulu, hanya para bangsawan saja yang bisa memakan roti, sedangkan makna kesetiaan terdapat di buaya. Masyarakat Betawi percaya jika buaya hanya melakukan satu kali pernikahan seumur hidupnya. Oleh karena itu, roti buaya menjadi simbol dalam perkawinan adat Betawi dengan harapan agar kedua mempelai dapat mapan dan setia sampai akhir nanti. Pendengar, dalam perkawinan adat Betawi, mempelai lelaki biasanya membawa sepasang roti buaya dan satu roti buaya berukuran kecil yang diletakkan di atas roti buaya yang disimbolkan sebagai buaya perempuan. Tentunya hal ini juga memiliki makna tersendiri. Kehadiran roti buaya kecil tersebut mencerminkan kesetiaan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sampai beranak cucu. Roti buaya saat ini memiliki ukuran yang beragam, namun untuk ukuran roti sepasang buaya ini biasanya berukuran 50 cm. Pendengar, dahulu roti buaya ini tidak dimakan dan disimpan oleh mempelai wanita. Roti buaya tersebut dibiarkan begitu saja hingga mengeras, sebab hal itu menjadi lambang kesetiaan mempelai laki-laki yang abadi. Namun seiring perkembangan zaman, setelah akad nikah, roti buaya kini bisa dibagikan dan dimakan bersama dengan keluarga, terutama oleh sanak saudara yang belum menikah. Tujuannya agar mereka yang belum menikah segera mendapatkan jodoh. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik roti buaya, simbol kesetiaan dalam perkawinan adat Betawi. Esok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, tanggal 29 Maret ditetapkan sebagai Hari Filateli Indonesia. Menurut sejarah, pada tanggal 29 Maret 1922, sekelompok kolektor prangko mendirikan klub filateli di Jakarta, Batavia saat itu, yang mereka namakan Post Jagerver Zamelerar Club Batavia. Perkumpulan ini menjadi wadah gerakan terorganisasi secara nasional yang diwujudkan dalam pembentukan Netherlands Indische Vereniging van Post Jagerver Zamelaars tanggal 15 Agustus 1940 sebagai lanjutan dari Post Jagerver Zamelaar Klub Batavia dan berkedudukan di Jakarta. Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nama perkumpulan dirubah menjadi Algemeen Vereniging voor Filatelisten in Indonesia. Pada tahun 1953 menjadi Perkumpulan Umum Filateli Indonesia. Pada 1965 menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia PPI dan akhirnya dalam tahun 1985 menjadi Perkumpulan Filatelis Indonesia PFI. dalam rangka memperingati Hari Filateli Nasional dan menyambut perhelatan akbar Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di dua kota besar di Indonesia, Palembang dan Jakarta, Pos Indonesia mengeluarkan perangko edisi khusus seri Asian Games 2018. Kegiatan tersebut secara resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor pos besar Jakarta Pusat pada Kamis 15 Februari 2018. Dalam acara peluncuran perangko edisi Asian Games 2018 tersebut, ditampilkan olahraga khas Indonesia yang menjadi salah satu cabang yang akan dilombakan, yakni pencak silat. 6 pesilat berpakaian hitam memamerkan ketangkasan dalam bela diri tangan kosong dan menggunakan senjata. Selain itu, terdapat 11 dari 42 cabang olahraga yang ditampilkan ke dalam penerbitan perangko Asian Games 2018 ini. Saudara Kepala PT POS Indonesia Regional 4 Jakarta, Pupung Purnama mengatakan ada 4 jenis benda filateli yang diluncurkan POS Indonesia menyambut Asian Games 2018, yakni mini set, sampul hari pertama, souvenir set, dan kemasan edisi khusus. Mengenai harga perangko 18 tahun Asian Games 2018 ini, untuk mini set seharga Rp54.000 per lembar, souvenir set Jakarta dan Palembang masing-masing Rp15.000 per lembar, serta sampul hari pertama dijual Rp37.000. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Filateli Indonesia 2018. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Asmawati Rahman dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan lagu-lagu dari Maudy Ayunda. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Perahu Kertas. Selamat mendengarkan.
Kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila. Sahabatku sendiri.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Perahu Kertas dinyanyikan oleh Maudie Ayunda. Sebelum menjadi penyanyi, Maudie Ayunda terjun ke dunia hiburan Indonesia sebagai seorang aktris. Debutnya diawali dengan membintangi film Untuk Rena pada tahun 2005. Melalui film itu, Maudie Ayunda mendapatkan predikat pemeran utama wanita terbaik pada Festival Film Indonesia 2016. Lalu dalam film berjudul Perahu Kertas yang dirilis pada tahun 2012, Maudie Ayunda tidak hanya memperlihatkan kepiawaiannya berakting, namun juga menjadi pengisi soundtrack film. Lagu berjudul Perahu Kertas dan Tahu Diri membuat nama Maudie Ayunda dikenal tidak hanya sebagai seorang aktris saja, tetapi juga seorang penyanyi. Meski sebenarnya Maudie Ayunda sudah mulai merilis album berjudul Panggil Aku sejak tahun 2011. Pendengar, kami hadirkan sebuah lagu dari album Panggil Aku oleh Maudie Ayunda yang berjudul Tiba-tiba Cinta Datang. Selamat mendengarkan.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Dia datang padaku dengan cinta.
Pendengar, demikianlah lagu Tiba-tiba Cinta Datang oleh Maudy Ayunda. Lewat suara dan lagu-lagunya, Maudy Ayunda mendapat sambutan dari penggemar musik Indonesia. Tidak berhenti pada soundtrack film Perahu Kertas, Maudy juga sudah mengeluarkan berbagai single dan 2 buah album baru. Suaranya yang halus benar-benar disukai pencinta musik di Indonesia. Bahkan Maudy Ayunda dipilih untuk mengisi suara dalam film animasi karya anak bangsa bertajuk Battle of Surabaya. Meski cukup sukses baik dalam dunia adu peran ataupun olah vokal, Maudy Ayunda tidak meninggalkan dunia pendidikan. Sejak September 2013, Maudy berkuliah jurusan politik, filosofi, dan ekonomi di Universitas Oxford, Inggris. Ini menunjukkan bahwa ketenaran bukanlah segalanya bagi gadis secerdas Maudy Ayunda. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Maudy Ayunda. Sebagai penutup, 2 buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Cinta Datang Terlambat dan Jakarta Ramai. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Ku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu, tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkan. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat? Datang terlambat. Cinta datang terlambat.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Jakarta ramai.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.